Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Павел Вінаградаў жэніцца за кратамі ў ваўчыных норах. Кэтрын Эштон асудзіла выкананне смяротных прысудаў у Беларусі. Асуджаных за плошчу не апраўдваюць. Прысуд Някляеву уступіў у сілу.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры Свабода ў Менску 22 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Сербская прэса сёння паведаміла, што ваенны злачынец Горан Хаджыч некаторы час хаваўся ў Беларусі. Пасля пераезду ў Беларусь ягоныя сляды згубіліся ажно да арышту ў сераду ў Сербіі. Горан Хаджыч былы лідар харвацкіх сербаў і апошні з абвінавачаных у ваенных злачынствах на Балканах, быў арыштаваны ў Сербіі ў сераду і дастаўлены сёння ў Нідэрлянды, дзе яго будзе судзіць Гаагскі трыбунал. Раней у той жа дзень міністр юстыцыі Сербіі Сніжана Малавіч зацвердзіла рашэнне сербскага суду аб яго экстрадыцыі. Хаджыч абвінавачваецца ў злачынствах супраць чалавечнасці падчас вайны на Балканах у пачатку 90-х гадоў, у тым ліку ў забойстве 200 харвацкіх палонных і датычнасці да знішчэння гораду Вуковар. Працягваем навіны. У цэнтры сталіцы Нарвегіі Осла здарыўся моцны выбух. Паводле апошніх паведамленняў загінулі прынамсі 7 чалавек. Раней паведамлялася таксама пра 15 параненых. Выбухная хваля выбіла вокны ў 17-павярховым будынку ўраду, у тым ліку і ў офісе прэм'ер-міністра. Сам Йенс Сталтэнбергам, аднак, не пацярпеў. Прычына выбуху дагэтуль высвятляецца. Радыкальная ісламісцкая групоўка Аш-Шабаб, якая кантралюе шэраг раёнаў на поўдні Самалі, назвала хлуснёй афіцыйнае паведамленне ААН аб тым, што ў гэтых раёнах распачаўся голад. Прадстаўнік ісламістаў, выступаючы па мясцовым радыё, пацвердзіў, што поўдзень Самалі зазнае сушу, але катэгарычна зняпраўдзіў паведамленне аб голадзе, заявіўшы, што гэтыя заявы маюць пад сабой палітычную падаплёку. Аш-Шабаб таксама адмовіўся зняць забарону шэрагу міжнародных гуманітарных арганізацый на пастаўку дапамогі ў раёны, якія знаходзяцца пад кантролем ісламістаў. Паводле Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, ахвярамі голаду ў Самалі сталі ўжо дзясяткі тысяч чалавек, у тым ліку шмат дзяцей. Краіны еўразоны пагадзіліся ў чацвер позна ўвечары выдзеліць Грэцыі ўжо другі пакет фінансавай дапамогі, спадзяючыся тым самым прадухіліць пашырэнне крызісу на іншыя часткі грашовага звязу. Згодна з дасягнутымі дамоўленасцямі еўразвяз і міжнародны валютны фонд вылучаць Грэцыі дапамогу памерам 109 мільярдаў еўра. Апрача таго, на працягу трох гадоў 37 мільярдаў мае выдзеліць гэтай краіне прыватны капітал. Яшчэ 12,5 мільярдаў паступяць ад куплі грэцкіх аблігацыяў на другасным рынку. Выканаўчая дырэктарка міжнароднага валютнага фонду Крыстын Лягард на сваёй прэсавай канферэнцыі аднак зазначыла, што для яе пытанне выдзялення дапамогі Грэцыі яшчэ не вырашанае. Фонд разглядае праграмы толькі ў тым выпадку, калі тая ці іншая краіна афіцыйна звяртаецца з такімі просьбамі, а Грэцыя яшчэ гэтага не зрабіла. Найвышэйшая рада юстыцыі Украіны пастанавіла праверыць суддзю Радзівона Кірэева, які старшынюе на працэсе па справе экс-прэм'ера Юліі Цімашэнкі, якую вінавацяць у перавышэнні паўнамоцтваў пры заключэнні кантрактаў на пастаўкі расійскага газу. Прадстаўнікі апазыцыйнай фракцыі блёк Юліі Цімашэнкі бацькаўшчына падалі ў найвышэйшую кваліфікацыйную камісію суддзяў Украіны факты, якія, на іх думку, свядчаць